Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και αυτή την Κυριακή επιστρέφοντας τις ρίζες μας για να μάθουμε όσα μπορούμε περισσότερα για τον τόπο μας.
Σε κλέψω, το γιασεμίν στην πόρτα σου, γιασεμίν μου. Το γιασεμίν στην πόρτα σου, γιασεμίν.
Νεφερτίτη, η Κύπρια Βασίλισσα του Νείλου. Βασίλισσα του Νείλου, με όνομα που σήμαινε «Η ωραία έχει φτάσει», η Νεφερτίτη αποτέλεσε μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της αρχαίας Αιγύπτου. Φιλόδοξη, επαναστάτρια, χαρισματική, εντυπωσιακά όμορφη, δεν υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στο λαό της Αιγύπτου, καθώς κάποιες από τις ενέργειές της θεωρήθηκαν αιρετικές. Η Νεφερτίτη έζησε μεταξύ 1370 και 1330 π.Χ. Υπήρξε σύζυγος του Φαραώ Ακενατών, με τον οποίο απέκτησε 6 κόρες, όχι όμως γιο, ώστε να γίνει ο διάδοχος της δυναστείας του. Το βασιλικό ζεύγος επιχείρησε να αλλάξει το κατεστημένο του βασιλείου της Αιγύπτου, προκαλώντας αντιδράσεις και δημιουργώντας έχθρες από τους πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους της εποχής τους. Η ωραία βασίλισσα, εξαιτίας της έντονης προσωπικότητάς της, δεν περιορίστηκε απλά στα συζυγικά της καθήκοντα, αλλά είχε μια πρωτοφανή εξουσία για σύζυγο βασιλιά με πολλαπλές αρμοδιότητες. Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του βασιλικού ζεύγους περιέλαμβανε τη λατρεία του Ατών ως ύψης του Θεού, δημιουργού, και τον υποβιβασμό όλων των υπολείπων, αλλά και τη δημιουργία μιας νέας πρωτεύουσας της Αιγύπτου, την Αχερατών. Την Αχετατών, ορίζοντας του Ατών, την οποία αφιέρωσαν στο νέο θεό του ήλιου. Η προσπάθεια για επιβολή μιας μονοθεϊστικής λατρείας και η κατάργηση του Πάνθεου, όπως ήταν φυσικό, αποτέλεσε μια ριζοσπαστική κίνηση για τα δεδομένα της εποχής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των ιερέων που έβλεπαν να υποβιβάζεται ο ρόλος τους και να χάνονται τα προνόμια τους. Το κύμα των αντιδράσεων που δημιουργήθηκαν από όλες τις μεταρρυθμίσεις αυτές οδήγησε, σύμφωνα με κάποιες εικασίες, στην ανατροπή τους και στην εξαφάνιση όλων των πηγών που αφορούσαν την κατάληξή τους. Άλλες πάλι εικασίες φέρουν τον βασιλιά Ακενατών να παραμένει στο θρόνο του και την Εφερτίτη να έχει πεθάνει προτού να αντικατασταθεί από μια άλλη σύζυγο ή να έχει εξοριστεί σε μια άλλη πόλη για να την αντικαταστήσει στο βασίλειο μία από τις δευτερεύουσες βασιλικές σύζυγους του Ακενατών, η οποία πιθανότατα του χάρισε και το διάδοχο του Ταχαμών. Μία άλλη εικασία αναφέρεται στην επιστροφή της Νεφερτίτης στην πατρίδα της στην Αλάσια, δηλαδή την Κύπρο. Σύμφωνα λοιπόν με επιγραφές, ευρήματα σε Αίγυπτο και Κύπρο, καθώς και από ανθρωπολογικές μελέτες των Γερμανών αρχαιολόγων ανθρωπολόγων Σάρφ και Μουργκάρτ, παρατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν την κυπριακή καταγωγή της Νεφερτίτης. Τη θεωρία τους αυτή τη στήριξαν στο γεγονός ότι τα κρανία τόσο της Νεφερτίτης όσο και των θυγατέρων της απεικονίζονται να είναι επιμικημένα, να έχουν δηλαδή τεχνητές κρανιακές παραμορφώσεις, κάτι που συνηθιζόταν εκείνη την εποχή στην Κύπρο. Εξαιτίας της έλλειψης επαρκών πηγών, η καταγωγή της Νεφερτίτης αποτέλεσε γρίφο για τους ιστορικούς, οι οποίοι ανέπτυξαν διάφορες θεωρίες σχετικά με αυτήν. Μία από αυτές τις θεωρίες αναφέρει ότι η Νεφερτίτη υπήρξε αδελφή ενός βασιλιά της Αλάσιας. Μάλιστα, στις επιγραφές με σφινοειδή γραφή έχουν ανεβρεθεί επιστολές τις οποίες αντάλλαζαν ο βασιλιάς Ακενατών με το βασιλιά της Αλάσιας, αποκαλώντας ο ένας τον άλλο ως αδελφό. Τη στιγμή που άλλοι βασιλιάδες υποκλίνονταν υποτακτικά προς το φαραώ βασιλιά. Παράλληλα, οι δύο μονάρχες φαίνεται να αντάλλαζαν πλούσια δώρα, αλλά επίσης να είχαν αναπτύξει στενούς εμπορικούς και συμμαχικούς δεσμούς. Πιθανότατα λοιπόν ο γάμος της πριγκίπισσας Νεφερτίτης με το φαραώ βασιλιά να δικαιολογεί τη μεγάλη οικειότητα μεταξύ των δύο βασιλιάδων και τη στενή σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο βασιλείων. Η Νεφερτίτη σήμερα είναι ιδιαίτερα γνωστή για το μυστήριο που περιβάλλει το όνομά της, όσο και για την περίφημη πολύχρωμη πρωτομή της, που φιλοξενείται στο Μουσείο του Βερολίνου, αποτελώντας μήλο της έριδος μεταξύ του μουσείου που το φυλάσσει και του Μουσείου του Καΐρου, το οποίο, παρόλο που επισήμως έχει ζητήσει την επιστροφή του, το αίτημα του δεν έχει γίνει αποδεκτό. Η μούμια της Νεφερτίτης, παρόλο που κάποιοι αρχαιολόγοι αναπεριόδους ισχυρίζονται ότι την έχουν ανακαλύψει, εν τούτης ακόμη δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη ταυτοποίηση, με αποτέλεσμα η κατάληξή της να εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο.
αγάπη μου, κι αν κρυστικές χαρώσε, να μεν ακούεις κανενού ψεύκια και λόγια που λαλούν, αιγιονία αγαπώ σε. Αν μ' αρνηστείς αγάπη μου, ορκίζομαι σου φως μου, ένα σταθώ μες στο λαμπρό, το πάσκα μέσα στο χορκό, να κρούσω μανικός μου. Τα μάτια σου να κλαίσει, θέλω εγώ να τραγουδάς ούλον τραγούδια της χαράς, τα σιλί σου να λέσει. Μάγιος που ζω και λαχταρώ, ποτέ να με φοάσαι, για να σε με στα αγκάλια μου, χαλάλι και τα μαλλιά μου, βασίλισσα μου ενάσαι.
Σου όμορφια θυμούμε και σωτσούμε, που χάθηκε που τον καιρόν και ποιον εντιθωρούμε. Είσαι στους πέντε γιόμιλους, τους τέσσερις δεινούς σου, κι ακόμα ανεφανταριές που φαίναν του καιρού σου. Τσαγκάες μακουντάν και το μιλόν ελάμναν, και κούτσαν που εσταματά τα σέρκα τους έκαμναν. Τσαγκάες μακουντάν και το μιλόν ελάμναν, και κούτσαν που εσταματά τα σέρκα τους έκαμναν. Στέμμα στην κεφαλή σου και γλέπισε που τα κακά παντότιν είσαι πίσω. Σίγιο χρόνο και στέκεται κι αμή η εκκλησιά σου, έτσι που βάλα μόνο αντίπρο την ομορφιά σου. Παριόργουμε την πρώτη σου ομορφιά, πάντα να θυμούμε, και τώρα είναι σου εμπολή, και έτσι παριόργουμε.
λαϊκές δοξασίες. Η γηθιά του Κατσινιόρου. Στην Κύπρο Κατσινιόρο λένε το σκορπιό. Το λένε ακόμη και γρινκοντζελόρο, διτζελόρο και τερκτζελόρο. Τον εξορκίζουν με την ακόλουθη γηθιά. Πρώτα ήμουν γένοντας τζίστερης παλικάριν. Κάμνουν τη δάφνην άλετρον και την ελιάν ποδάριν. Κάμνουν τα ζευλοράμματα γρουσά μαλαματένια και πιάνει τα και πίενεν κάτω στο περιγιάλιν που ευρέθην το κακό θερκόν που λέσιν και λαλούσιν. Ο δίκομπος, ο τρίκομπος και εκείνος ο διτσέλαρος ευρέθην και η Παναγιά και είπεν του «Τι έπαθες παιδί μου και κλαίεις και θρηνίζεις και τα δέντρη μαρανίσκεις» «Πίενε γέ μου και πιάσε ξύδιν και πίτερα και πέ, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο κι αν τρέχει ο ήλιος, ο κι αν τρέχει η σελήνη, ο κι αν τρέχουν τα νερά στον ποταμόν και τα νέφη στο γυαλόν, έτσι να τρέξει το κακόν που το δούλον ή τη δούλην του Θεού δίνα». Ορκίζω σας εις τους τέσσερις αρχαγγέλους, στο Μιχαήλιν Αρβίλιν και στο Ροβάν και Ρεχαήλ και εις τον Απόστολον Ανδρέαν και εις τον Απόστολον Λουκά, τον Απόστολον Τζενγκιάν και εις την Παναΐαν, παν πλημέλημαν, πας ασθένεια, πας γιατρέψεως, πας αφέσεως, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο τέλος ο γητευτής ή η γητεύτρια, αφού ζυμώσει τα πίτουρα με το ξύδι, αλείβει με αυτά το μέρος του κρουσμάτου, δηλαδή το σημείο που εδάγκασε ο σκορπιός, ο Κατσινιόρος.
Την που τραβά το σίδερο κοντά του. Έτσι με τραβήσε και με νεχτές πάντα μωθήκαμε δίπλα τη και παραπάτω. Ένομισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτην και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτην. Ένομισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτην και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτην. Αγάπησα την και μπορώ να φύγει όπου κοντά της. Κάτι με ο μαγνήτης της, τα καλή της κι ο τρόπος της και τα καμώματα της. Ένομισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτην και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτην. Ένομισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτην και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτην. μισά κι εν τη στιγμή ο κόσμος αναγύρτη και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτη. Ένω μισά κι εν τη στιγμή ο κόσμος αναγύρτη και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτη.
C'era di filiso e ne cailisen, c'era di filiso e ne cailisen. E si ratò Milon, e si ratò Milon, panos di Milan, panos di Milan. Cibemmo e narati cini giallina, cibemmo e narati cini giallina.
Piassu vaso,
piassu gesso naramo.
Pastina Thalachan, Pastina Thalachan.
Ela!
Girte mia copella, asprige pascia. Girte mia copella, asprige pascia.
Oh!
E si ratò Milo, pasto domandi. Pasto
romantis,
cibemmo e narati in medos domandis, cibemmo e narati in medos domandis.
Κυπριακά μουσεία. Τοπικό Αγροτικό Μουσείο Φικάρδου. Το τοπικό μουσείο στεγάζεται στην οικία Κατσινιόρου στο χωριό Φικάρδου, το οποίο αφού είχε εγκαταληφθεί από τους κατοίκους του, αναστηλώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και κηρύχθηκε ολόκληρο σε αρχαίο μνημείο. Η οικία Κατσινιόρου, το όνομα της οποίας προέρχεται από τον τελευταίο ιδιοκτήτη, είναι ένα διόροφο αγροτικό αρχοντικό με ξύλινη αμφικλινή στέγη και πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία της ενετοκρατίας. Ο όροφος αποτελούσε το χώρο διαβίωσης, ενώ στο ισόγειο γίνονταν οι διάφορες εργασίες, αποθηκεύονταν τα προϊόντα και υπήρχαν οι στάβλοι για τα ζώα της οικογένειας. Η οικία επιπλώθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής της, έτσι ώστε να αντανακλά την εικόνα της καθημερινής ζωής σε μια αγροτική οικία. Τα εργαλεία και τα σκεύη που συγκεντρώθηκαν στο ισόγειο δίνουν μια εικόνα της αγροτικής ζωής και των καθημερινών ασχολιών των κατοίκων του χωριού. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό με σχέδια και κείμενα εκτίθενται εκεί, μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια εικόνα της καθημερινότητας εκείνου του καιρού. Η οικία Κατσινιόρου, καθώς και η λεγόμενη οικία Αχιλλέα Δημήτρη, η οποία έχει διαμορφωθεί σε εργαστήρι υφαντικής και ξενώνα μελετητών, έχουν τιμηθεί με το βραβείο Europa Nostra. Thank you.
εστράδες έφτιαγμα ούτων πολύ καμό. Αρχής και πέθανα εστράδες έφτιαγμα μα.
Πεθάνω, πέ μου
Ιστορικές αναφορές. Το κάστρο της Κερίνιας. Το κάστρο της Κερίνιας βρίσκεται στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας. Κτίστηκε από τους Ρωμαίους και ανακατασκευάστηκε από τους Βυζαντινούς τον 7ο αιώνα για περισσότερη προστασία του λιμανιού από τις αραβικές επιδρομές. Τον 11ο αιώνα ανακαινίστηκε από τους Λουζινιανούς. Το 13ο αιώνα κτίστηκαν σε αυτό βασιλικά διαμερίσματα, τα οποία καταστράφηκαν από τους Ενετούς, οι οποίοι ενίσχυσαν τα τείχη του κάστρου και έφτιαξαν νέους πύργους. Το 1570 πέρασε στην κυριαρχία των Οθωμανών και αργότερα στους Βρετανούς, που το χρησιμοποίησαν ως φυλακή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα σε αίθουσα του κάστρου βρίσκεται το πλοίο της Κερίνιας του 4ου αιώνα π.Χ. που είχε βρεθεί στη θάλασσα, ανελκύστηκε και συναρμολογήθηκε. Σήμερα το κάστρο της Κερίνιας εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την παράνομη κατοχή των Τούρκων κατακτητών.
Κότρα παγκίδες εξεφτά μέσα σε έναν καϊκή. Κότρα παγκίδες εξεφτά μέσα σε έναν καϊκή. Λάθρεα εφορτώ Θεσσαλονίκη. Μόλις ξεκίνησανε και βάλανε και φορά. Μόλις ξεκίνησανε και βάλανε και
Thank you. κακών μάλλην τον ήμαν γλώθη και στις ανέμεις τους γυρούς των πόνων της απλώθη. Στα συνκάθετε κάρτσιν τη συντροφιά της η Παναία τσάγρικα γρόνια τα βάσανα της. Ξέρει τον καμόν της αφού κι εκείνη έχασεν Παρασκευήν το γιον της. Μαζί στην βούφαν σταυρών μπαστό πανίν κι μάνα πεθανίσκη. Η Παναία έκλαψεν και της εκακό προσάτος εφάνει. Κατεβήκεν και έκατσεν που πανωθκιόν της γραίας προσκύνει σεν και υπεντής μανά ημώ Ανδρέας.
Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, κάνουμε μια μικρή διακοπή για τις τελευταίες ειδήσεις και θα είμαστε μαζί αμέσως μετά. Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση. Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι, φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
βαλίστετε, έχει ο Θεός και βάλει το σταυρό της. Μα έτσι ζούμε στον παλιό και στον καλό καιρό της. Μα έτσι ζούμε στον παλιό και στον καλό καιρό. Και βρίσκες εφόρες, μα η τσέρι αλλάξασαι, δύσκολες οι ώρες. Μα η τσέρι αλλάξασαι, δύσκολες οι ώρες. Ακούστε τε Θεός και σκεφτούμε αν έχει μες στο κατά καλό καιρό γυαλό μας η βρέχει. Μες στο κατά καλό καιρό γυαλό μας η βρέχει. Που πάει βαρά μας και που εμπούν να φτάσει, ποιος ένα φάει σήμερα και ποιος ένα χορετάσει, ποιος ένα φάει σήμερα και ποιος ένα χορετάσει. Έχει ο Θεός, εμείς εμπούν έχουμε. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός, εμείς εμπούν έχουμε. Ακούστε τι μου βαλευτεί, το ίσιο να το πούμε. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός, εμείς εμπούν έχουμε. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός, εμείς εμπούν έχουμε.
Έχει ο Θεός,
έχει ο Θεός.
Η θρησκευτική μας παράδοση. Αγία Καλακατιώτισσα ή Αγία Καλακατσιά. Η εισαγήνη και η γοητεία της έρευνας είναι αδιαμφισβήτητη, ιδιαίτερα όταν τα απότοκα των ερευνών φέρνουν στο φως παντελώς άγνωστα στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση, μερικά ανέκδοτα έγγραφα μας κοινοποίησαν την ιστορία ενός αγνώστου ναού αφιερωμένου στην Παναγία με το επίθετο Καλακατιώτισσα, η οποία ήταν οικοδομημένη στο διαμέρισμα της Χρυσοχούς. Ο ναός αυτός δεν διασώθηκε σε καμία γραπτή πηγή εκτός από τα βενετικά έγγραφα, Η προφορική παράδοση εντούτης, πλούσια και διαχρονική ανατροφοδότηση του λαού μας, διέσωσε το άγνωστο από άλλες πηγές επίθετο της Παναγίας Καλακατιώτισσας, ελαφρώς διαφοροποιημένο στο κυπριακό ιδίωμα. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών, σε συγκεκριμένη τοποθεσία και μέσα στους αγρούς, έξω από οποιοδήποτε οικιστικό χώρο, δείχνουν με σεβασμό ένα μέρος το οποίο ήταν κάποτε οικοδομημένος, ο ναός της Θαυματουργής Παναγίας της Καλακατιώτισσας. Εκεί, μέσα στα Σπαρτά, όταν αναζητώντας τα ίχνη του ναού με πηξίδα τα όσα αναφέρουν τα βενετικά έγγραφα, αντικρίζει κανείς ένα αυτοσχέδιο προσκύνημα σε τσίγκινο παράπηγμα, όπου ευσεβείς πιστοί των γύρω χωριών εξακολουθούν να ανάβουν ένα κέρι στη Θαυματουργή Παναγία, την αποκαλούμενη από τους ιδίους στην κυπριακή ελληνική Αγία Καλακατιά αντί Παναγία Καλακατιώτισσα. Πολύ πιθανόν στο μέλλον να μην ανακαλύψουμε άλλα στοιχεία από αυτά τα οποία διηγούνται τα βενετικά έγγραφα, εκτός και αν η αρχαιολογική σκαπάνη μπορέσει στο συγκεκριμένο χώρο του προσκυνήματος να δώσει νέα και επιπρόσθετα στοιχεία για την ιστορία αυτού του ναού. Είναι σημαντικό ότι η ιστορία του ναού της Παναγίας της Καλακατιώτισσας και μετά από 5 σχεδόν αιώνες δεν χάθηκε, αφού μαρτυρείται και τεκμηριώνεται στις βενετικές πηγές του 16ου αιώνα. Πολύ πιθανόν με την πάροδο των αιώνων να καταστράφηκε ή για ευνοήτους λόγους, όπως είχε συμβεί με άλλα ορθόδοξα θρησκευτικά ιδρύματα, να εξέλιπε μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου ή τελικά να ερημώθηκε επειδή δεν ήταν οικοδομημένη εντός των ορίων ενός χωριού. Ή ακόμη ο άνθρωπος που είχε συνδέσει τη ζωή του και οικοδόμησε αυτό το ναό, όπως θα σχολιαστεί και στη συνέχεια, να είχε πεθάνει ή να είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1570-1571. Η ιστορία αυτού του ναού που διασώθηκε στις βενετικές πηγές είναι γνωστή και μέσω της προφορικής παράδοσης σε κατοίκους των χωριών που γειτνιάζουν με το χώρο, όπου κάποτε ήταν οικοδομημένοι, όπως για παράδειγμα στο χωριό Χόλι, αλλά και στο χωριό Γουδί. Ήδη θεωρούν ότι πρόκειται για άγνωστη Αγία με το όνομα Αγία Καλακατιά, η οποία δεν απαντά στο εορτολόγιο των Αγίων της Κύπρου. Εδώ συμβαίνει κάτι παρόμοιο με την περίπτωση της Παναγίας της Νάπας, Παναγία του Δάσους, το οποίο μετέπεσε σε Αγία Νάπα, ως να επρόκειτο περί Αγίας. Το αρχαιακό υλικό κατέδειξε ότι αδιαμφισβήτητα πρόκειται για την Παναγία, της οποίας το επίθετο είναι Καλακατιώτισσα και στην κυπριακή ελληνική Καλακατιά. Πρόκειται για επίθετο φυτονυμικό, αφού προέρχεται από το δέντρο με το επιστημονικό όνομα Ακακία ή Πόλευκος, το οποίο στην κυπριακή καλείται Καλακατιά ή Αρκοσκουροπαθιά. Το δέντρο αυτό είναι ακανθώδες, φιλοβόλο, ηθαγενές της τροπικής Αφρικής και ίσως να πρόκειται για τη λευκή άκανθα, την οποία αναφέρει ο Θεόφραστος. Τέτοια δέντρα απαντούν στα χωριά Σκούλη και Χόλη του διαμερίσματος της Χρυσοχούς. Η άποψη ότι πιθανόν τα δέντρα αυτά εισήχθησαν επί τουρκοκρατίας στην Κύπρο καταρρύπτεται, εφόσον αυτά υπήρχαν στην Κύπρο πριν την Οθωμανική κατάκτηση, όπως καταδεικνύεται με το φυτονυμικό επίθετο της Παναγίας Καλακατιώτισσα Καλακατιά, που μαρτυρείται για πρώτη φορά σε γραπτή πηγή το 1557 επί Βενετοκρατίας. Επειδή το δέντρο αυτό απαντά και στην Παλαιστίνη, φαίνεται εύλογο να είχε εισαχθεί από εκεί στην Κύπρο επί Φραγκοκρατίας. Επομένως, μας έχει αποκαλυφθεί μέσω των τριών βενετικών εγγράφων ένα νέο φυτονυμικό επίθετο της Παναγίας, όπως και άλλα επίθετά της εμπνευσμένα από τη χλωρίδα της Κύπρου. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Αλινιώτισσα ή Χρυσαλινιώτισσα ή και Χρυσοπράσινη των Μεσαιωνικών χρόνων, την Παναγία την Πιτιούσα, Πευκώδης, Μεσαιωνικός ναός στη Λευκωσία, που εξέλιπε, ή τις Παναγίες Αψινθιώτισσα, πλατανιώτισσα και άλλα. Οι βενετικές πηγές μας πληροφορούν απλώς ότι ο ναός αυτός ήταν στην περιοχή της Χρυσοχούς και το όλο ιστορικό του, το οποίο καταγράφεται στα 3 ανέκδοτα βενετικά έγγραφα, μοιάζει σαν τα παραμύθια και τους θρύλους που έτυχε να ακούσουμε μικρή και που αναφέρονται είτε στη θεμελίωση μιας εκκλησίας, είτε στην ανέβρεση μιας θαμμένης στη γη θαυματουργής εικόνας. Η ιστορία της εκκλησίας της Παναγίας της Καλακατιώτισσας μας γνωστοποιήθηκε χάρη στην ευσέβεια ενός καλού χριστιανού του 16ου αιώνα σε 3 έγγραφα. Στο πρώτο έγγραφο καταγράφεται το αίτημα του ευσεβούς Κυπρίου που έφερε το όνομα Στέφανος Λίνιας, ο οποίος προφανώς θα ήταν κάτοικος της περιοχής της Χρυσοχούς. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του εγγράφου, ο Στέφανος Λίνιας ζητούσε όπως ενισχυθεί ο ναός της Θαυματουργής Παναγίας της Καλακατιώτισσας. Το δεύτερο έγγραφο αποτελεί τη συνοδευτική επιστολή των μελών της Βενετικής Διοίκησης μαζί με το τρίτο που επισυνάπτεται και περιείχε έκθεση που είχε ετοιμάσει ένας γραμματέας του Δημοσίου Ταμείου. Αυτός είχε επισκεφθεί περιοχή στην οποία βρισκόταν η εκκλησία για να διερευνήσει επί τόπου κατά πόσο ήταν αληθή τα στοιχεία που είχε δώσει για την περιουσία της ο Στέφανος Λίνιας. Στο αίτημα του Στέφανου Λίνια προς τις Βενετικές Αρχές ξεδιπλώνεται η ιστορία του ναού που με το πέρασμα των αιώνων εξέλιπε αλλά απαθανατίστηκε και μνημειώθηκε σε αυτό το μαρτυρικό υλικό. «Στην ίσο σας εκλαμπρότατε σινιωρίες», σημείωσε μεταξύ άλλων ο ευσεβής Στέφανος, «και στο διαμέρισμα της Χρυσοχούς βρίσκεται μια εικόνα της Παρθένου Μαρίας, η οποία ονομάζεται Παναγία η Καλακατιώτισσα. Η εικόνα αυτή βρέθηκε κατά θαυματουργό τρόπο στην ίδια περιοχή, η οποία ονομάζεται Χρυσοχού». Και συνεχίζει ο Στέφανος Λίνιας ότι βρέθηκε κατεστραμμένη σε ένα μέρος το οποίο δεν κατοικείται από πολύ κόσμο και έκανε διάφορα θαύματα. «Θα έμενε εκεί και θα καταστρεφόταν παντελώς», όπως γράφει, «εάν εγώ ο φτωχός που έτυχε να κατοικώ στο ίδιο μέρος δεν είχα τη φροντίδα της και δεν την πρόσεχα. Έτσι για να την προστατεύσω, παρά τη φτώχεια μου, έκτισα εκεί μια εκκλησούλα πολύ μικρή. Εκεί που είχε βρεθεί η θαυματουργή εικόνα». Διαβάζουμε στο αίτημα του Στέφανου Λίνια, «εκεί ακριβώς οικοδομήθηκε η μικρή εκκλησία και γύρω από αυτήν υπήρχαν περίπου 30 εκτάρια και μερικές ελιές που αποτελούσαν περιουσία της από δωρές. Για τα κτήματα αυτά και τις ελιές καταβαλόταν τότε ως φόρος το 1/4 των εισοδημάτων στους εκμισθωτές του Δημοσίου Ταμείου της Βενετικής Διοίκησης της Κύπρου». Ο Στέφανος Λίνιας, αφού εξέθεσε αυτά, υπέβαλε το αίτημα όπως το όνομα του Παντοδύναμου Θεού και της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας απαλλάξουν τα εκτάρια αυτά από τη φορολογία, ούτως ώστε ο ίδιος, όπως σημείωνε, να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα στην Εκκλησία. Επιπρόσθετα ζητούσε, όπως ένας ιερέας και ένας διάκος, απαλλαγούν από τις αγκαρίες με τις οποίες ήταν επιφορτισμένοι οι φραγκομάτοι, δηλαδή οι ελεύθεροι καλλιεργητές, τάξη στην οποία ανήκαν οι ιερείς και οι διάκοι, ούτως ώστε αποκλειστικά και μόνο να τελούν τις θείες λειτουργίες στην Εκκλησία της Παναγίας της Καλακατιώτισσας. «Η ανταπόκριση στο αίτημά του», έγραφε ο Στέφανος Λίνιας, «θα ήταν πράξη αληθούς χριστιανού στον Παντοδύναμο και στην Παναγία και η απαλλαγή από τη φορολογία των κτημάτων και των αγκαριών του ιερέα και του διάκου ελάχιστα θα ζήμιωνε το δημόσιο ταμείο». «Ικανοποιώντας το αίτημά μας», τόνιζε ο ευσεβής Κύπριος του 16ου αιώνα προς τις Βενετικές Αρχές, «θα είμαστε εις το διηνεκές υπόχρεοι προς εσάς και συνεχώς θα προσευχόμαστε μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Καλακατιώτισσας για την υγεία και τη μακροημέρευσή σας». Οι Βενετοί αξιωματούχοι στην Κύπρο που αποτελούσαν τη Βενετική Διοίκηση με επιστολή τους ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 1559 απαντούσαν σχετικά στις Βενετικές Αρχές οι οποίες είχαν ζητήσει πληροφορίες για το αίτημα του Στέφανου Λίνια. Την επιστολή υπέγραφαν ο τότε Βενετός τοποτηρητής Κύπρου Ιωάννης Ρενιέ και οι Βενετοί σύμβουλοι Περνάρντο Μοροσίνη και Λορέντζο Μπιζάνι. Από την επιστολή των Βενετών αξιωματούχων πληροφορούμαστε και πότε ακριβώς ο Στέφανος Λίνιας είχε αποταθεί στις Βενετικές Αρχές, γιατί μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι το αίτημά του έφερε ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 1557. Με όρκο και υπογράφοντας με το ίδιο τους το χέρι οι Βενετοί αξιωματούχοι την επιστολή, ενημέρωναν τις Βενετικές Αρχές για τις σχετικές ενέργειές τους αναφορικά με το αίτημα του Στέφανου Λίνια. Είχαν στείλει, σημείωναν, ένα γραμματέα του Δημοσίου Ταμείου για να κάνει επιτόπια έρευνα σχετικά με τα κτήματα, τα αναφερόμενα στο αίτημα του Λίνια, ο οποίος επιστρέφοντας ετοίμασε γραπτή έκθεση για το θέμα που είχαν επισυνάψει μαζί με την επιστολή τους. Τα εισοδήματα των κτημάτων αυτών, όπως διαβάζουμε στην επιστολή τους, ανέρχονταν ετησίως στα 12 μόδια σιτάρι, τα οποία έκαναν περίπου 4 βενετικά σιτάρα και 14 μόδια κριθάρι, τα οποία ισοδυναμούσαν περίπου με 5 βενετικά στάρα. Η εκκλησία επίσης της Παναγίας της Καλακατιώτισσας είχε στην περιουσία της και 6 ελιές. Οι Βενετοί αξιωματούχοι εισηγούνται στις Βενετικές Αρχές, όπως ενισχύσουν την εκκλησία της Παναγίας της Καλακατιώτισσας με τη θαυματουργή εικόνα, αφού η διερεύνηση για την περιουσία της κατέδειξε ότι ήταν μηδαμινή. Υποστήριζαν επίσης ότι η απαλλαγή του ιερέα και του διάκου της εκκλησίας από τις αγκαρίες που ήταν υπόχρεοι να εκτελούν οι φραγκομάτοι ισοδυναμούσε μόνο με 3 δουκάτα ετησίως για τον καθένα, δηλαδή ένα ελάχιστο ποσό εις βάρος του Δημοσίου Ταμείου. Ο γραμματέας του Δημοσίου Ταμείου, μετά από εντολή της Βενετικής Διοίκησης της Κύπρου, όπως ο ίδιος αναφέρει στην έκθεσή του, επισκέφθηκε κατά τα τέλη Αυγούστου του έτους 1559 την περιοχή της Χρυσοχούς, στο μέρος όπου ήταν οικοδομημένη η εκκλησία της Παναγίας της Καλακατιώτισσας και είδε τα χωράφια που ήταν γύρω από την εκκλησία. Στη συνέχεια τα μέτρησε και τα βρήκε 20 μόδια και σε αυτά υπήρχαν επίσης 6 ελιές. Να αναφέρουμε ότι με το μόδιο που ήταν μέτρο χωρητικότητας υπολογιζόταν τότε και η έκταση ενός κτήματος ανάλογα με την ποσότητα των δημητριακών η οποία απαιτείται για τη σπορά του. Κοντά σε αυτά τα χωράφια υπήρχε ένα άλλο μέρος ονομαζόμενο Δικάλι, τοπονύμιο το οποίο θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί στην ελληνική ως διχάλι. Και εκεί ο γραμματέας μέτρησε άλλα 10 μόδια έκταση. Όλη αυτή η περιουσία, διαβεβαίωνε ο ίδιος, ανήκε στο Στέφανο Λίνια, ο οποίος την είχε χαρίσει στην εκκλησία της Παναγίας της Καλακατιώτισσας. Η παραγωγή των κτημάτων αυτών, σύμφωνα με τα γραφόμενά του, απέδιδε ετησίως 12,5 μόδια στάρι και 14,5 μόδια κριθάρι, γιατί έσπερναν το ένα έτος τα μισά στρέμματα και τα άλλα μισά το επόμενο έτος, για να μην επιβαρύνεται το έδαφος και να αποδίδει καλύτερη παραγωγή. Τόσο για την εισοδεία των κτημάτων, όσο και για τις ελιές, η Εκκλησία κατέβαλε ετησίως ως φόρο στο δημόσιο, στη διοίκηση της Χρυσοχούς, 9,5 δουκάτα. Τα στοιχεία αυτά, όπως σημείωνε στην έκθεσή του ο γραμματέας, τα είχε πάρει από το τελευταίο πρακτικόν περιουσιακής απογραφής που είχε διενεργηθεί στην περιοχή κατά το έτος 1549 και τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο όνομα της Εκκλησίας της Καλακατιώτισσας. Στις 30 Αυγούστου 1561, δηλαδή σχεδόν 4 χρόνια από τότε που είχε υποβάλει το αίτημά του ο Στέφανος Λίνιας στις 10 Νοεμβρίου 1557 στις Βενετικές Αρχές, το Συμβούλιο των 10, αφού μελέτησε το αίτημα, την έκθεση του γραμματέα του Δημοσίου Ταμείου της Κύπρου και την εισήγηση της Βενετικής Διακυβέρνησης της Κύπρου, αποφάσισε τελικά να ενισχύσει την Νεόδμητη Εκκλησία με τη θαυματουργή εικόνα. Ο ιερέας και ο διάκος της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την τέλεση λειτουργιών στην Παναγία την Καλακατιώτισσα, απαλλάσσονταν από τις αγκαρίες, τις οποίες ήταν αναγκασμένοι να επιτελούν οι ελεύθεροι καλλιεργητές της περιοχής. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο των 10, τόσο για τη διατροφή του διάκου και του ιερέα, όσο και για τις άλλες ανάγκες της Εκκλησίας, έδινε εντολή όπως παραχωρούνται από το Δημόσιο Ταμείο ως ελεημοσύνη ετησίως στην Παναγία την Καλακατιώτισσα, 12 μόδια στάρι και 14 μόδια κριθάρι. Για μία ακόμα φορά διαπιστώνεται από τις πηγές ότι το φοβερό Συμβούλιο των 10 έδειχνε σεβασμό και ανταποκρινόταν στα αιτήματα των Κυπρίων Ορθοδόξων υπηκών του για θέματα που αφορούσαν κυρίως σε ενίσχυση, επισκευή ή θεμελίωση μονών και εκκλησιών. Σημειώνεται επίσης ότι σε τέτοια παρόμοια αιτήματα το ίδιο το Συμβούλιο των 10 επαναλάμβανε στις αποφάσεις του ότι οι καλοί αυτοί χριστιανοί τους οποίους ευεργετούσε θα ανέπεμπαν δεήσεις και ευχές και θα προσεύχονταν πάντοτε για την ενδυνάμωση και ενίσχυση της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Τέλος, μια διερεύνηση το καλοκαίρι του 2021 για να εντοπιστούν τα ίχνη της Παναγίας της Καλακατιώτισσας, τα οποία ανέφεραν τα τρία βενετικά έγγραφα των ετών 1557, 1559 και 1561, φαίνεται να απέδωσε καρπούς. Πληροφορητής της περιοχής, την ερώτηση αν γνώριζε κάποια σχετική προφορική παράδοση ή αν υπήρχε πουθενά κάποια εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία την Καλακατιώτισσα, ανέφερε πως όχι, αλλά ότι γνωρίζει ότι κοντά στην πόλη Χρυσοχούς υπάρχει η Αγία Καλακατσά. Πρόκειτο για επίθετο της Παναγίας που έλαβε από το ακανθώδες δέντρο που ενδυμεί στον τόπο λατρείας, την Καλακατσά, όπως καλείται στην Κυπριακή. Στον τόπο λατρείας της Αγίας Καλακατσάς ή Παναγίας Καλακατσάς υπάρχει ένα πρόχειρο κατασκεύασμα για να ανάβουν οι πιστοί το καντήλι στη χάρη της. Είναι προφανές με όλα όσα λέχθηκαν ότι η Παναγία η Καλακατιώτισσα των Βενετικών Εγγράφων που οικοδόμησε ο ευσεβής Κύπριος Στέφανος Λίνιας γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα δεν είναι άλλη παρά η Αγία Καλακατσά, όπως αναφέρουν κάτοικοι των γύρω χωριών του διαμερίσματος Χρυσοχούς. Χάρη στην αγάπη ενός ευσεβούς Κυπρίου του 16ου αιώνα, στην αυστηρή γραφειοκρατία της Γαλινοτάτης και στο μόχθο της αρχαιακής έρευνας, έχουν αναμφισβήτητα κατατεθεί και πάλι νέα στοιχεία στην τράπεζα της κυπριακής ιστορίας των χρόνων της Βενετικής κυριαρχίας στην Κύπρο.
Σαν αντζάνε σύνα μέσα προσυνήσει
Μυστηριώνος πήγιο σου, Ανατολήνος Δύση, Κύπρεος Άναν και Μεσή, να με σε προσυνήσει. Στες φυλές και πουλά τα λιμάνια, με τα φτηνά βουδά μαξα καρέτες καραβάνια. Έρχονται πουλές στες φυλές και πουλά τα λιμάνια, με τα φτηνά βουδά μαξα καρέτες καραβάνια. Να πάω να προσυνήσω, την προσευχή να κάνω, συν τα τάμα τους να αφήσω. Την Άγιαν την εικόνα σου, να πάω να προσυνήσω, την προσευχή να κάνω, συν τα τάμα τους να αφήσω. Σα κυρά που σεις χρυσά καντήλια, που σου κρεμάζουν τα μάτα με τα ξωτά μαντήλια. Χρύσος πηγιώτης ακυρά που σεις χρυσά καντήλια, που σου κρεμάζουν τα μάτα με τα ξωτά μαντήλια. Στο Θεό για να μας συγχωρήσει, σου λες τις αμαρτίες μας αφέσει να χαρίσει. Να με συντεύσει στο Θεό για να μας συγχωρήσει, σου λες τις αμαρτίες μας αφέσει να χαρίσει.
Χρυσαλλινότησα, Χρυσαλλινότησα, Χρυσαλλινότησα. μας καπετάνισα το Ορφέα ερωμένη. Της Λίδρας καπετάνισα το Ορφέα ερωμένη. Το δάκρυ σου σαν σήμαντρο φαράει τις καμπάνες. Φέγγει στο δρόμο των φτωχών. Φέγγει στο δρόμο των φτωχών. Της αδούλω της γειτονιάς. Χρύσα
του νησιού μας.
Η βασίλισσα Καρλώτα της Κύπρου. Η Καρλώτα της Κύπρου, 28 Ιουνίου 1444 έως 16 Ιουλίου 1487 που έζησε, ήταν η βασίλισσα της Κύπρου από το 1458 έως το 1464. Γεννημένη ως η μοναδική νόμιμη κόρη του βασιλιά Ιωάννη του Δευτέρου της Κύπρου και της Ελένης Παλαιολογίνας, η Καρλώτα ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία 14 ετών. Ωστόσο, ο νόθος ετεροθαλής αδελφός της Ιάκωβος αμφισβήτησε το δικαίωμά της στο στέμα και τελικά την εκθρόνησε, αναγκάζοντάς τη να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της εξόριστη στην Ιταλία. Η Καρλώτα της Κύπρου είχε μια ζωή σημαδεμένη από την τραγωδία και τις δυσκολίες. Παρά το γεγονός ότι ήταν η νόμιμη διάδοχος του θρόνου της Κύπρου, η βασιλεία της υπονομεύτηκε από την αντιπαλότητα του νόθου ετεροθαλούς αδελφού της Ιάκωβου. Τα εμπόδια που αντιμετώπισε τόσο στην προσωπική όσο και στην πολιτική της ζωή αποτελούν ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο στην ιστορία της Κύπρου του 15ου αιώνα. Ας πάρουμε τη ζωή της Καρλώτας από την αρχή. Στις 28 Ιουνίου του 1444 στη Λευκωσία της Κύπρου γεννήθηκε μια πριγκίπισσα που θα γινόταν γνωστή ως Καρλώτα της Κύπρου. Η μοίρα της ήταν προκαθορισμένη από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ως η μοναδική νόμιμη κόρη του βασιλιά Ιωάννη του Δευτέρου της Κύπρου και της Ελένης Παλαιολογίνας. Ήταν απροορισμένη να φορέσει το στέμα. Όμως η ζωή της Καρλώτας δεν θα ήταν ένα παραμύθι. Αντιθέτως, θα ήταν γεμάτη με δυσκολίες και τραγωδίες που θα έκαναν την ιστορία της να μοιάζει περισσότερο με αρχαία τραγωδία παρά με ρομαντικό έπος. Η Καρλώτα γεννήθηκε σε μια εποχή όπου η δυναστεία των Λουζινιάν κυβερνούσε την Κύπρο για αιώνες. Ο πατέρας της, ο Ιωάννης ο Δεύτερος, ήταν ένας ικανός και φιλόδοξος ηγεμόνας που είχε μεγάλα σχέδια για το βασίλειό του. Η μητέρα της, η Ελένη, ήταν μια δυναμική και μορφωμένη γυναίκα που προερχόταν από τη Βυζαντινή αριστοκρατία. Μαζί αποτελούσαν ένα ισχυρό ζευγάρι που ήλπιζε να οδηγήσει την Κύπρο σε μια νέα εποχή ευημερίας. Όμως κάτω από την επιφάνεια υπήρχαν ρογμές στη βασιλική οικογένεια. Ο Ιωάννης είχε έναν όθο γιο, τον Ιάκωβο, από μια Ελληνίδα ερωμένη. Αν και ο Ιάκωβος μεγάλωσε στην αυλή μαζί με την Καρλώτα, η θέση του ήταν πάντα επισφαλής. Ως νόθο παιδί δεν είχε νόμιμο δικαίωμα στο θρόνο, ένα γεγονός που θα στήχιωνε τόσο τον ίδιο όσο και την Καρλώτα στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Παρά τις υποβόσκουσες εντάσεις, η Καρλώτα μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον προνομίων και εκλεπτισμένης κουλτούρας. Ως πριγκίπισσα είχε πρόσβαση στην καλύτερη εκπαίδευση που μπορούσε να προσφέρει η εποχή της. Διδάχθηκε από σπουδαίους λόγιους, μελέτησε κλασικά κείμενα και μάθε πολλές γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, των λατινικών, των γαλλικών και των ιταλικών. Πέρα από τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα, η Καρλώτα διακρινόταν και για την ομορφιά και τη χάρη της. Οι χρονικογράφοι της εποχής την περιέγραφαν ως μια εκθαμβωτική παρουσία με λαμπερά μάτια και ευγενικούς τρόπους που αντανακλούσαν την αριστοκρατική της καταγωγή. Καθώς μεγάλωνε, έγινε σαφές ότι ήταν προορισμένη για μεγάλα πράγματα, αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις τραγικές στροφές που θα έπαιρνε η ζωή της. Σε αυτά τα πρώτα χρόνια, η Καρλώτα ζούσε σε έναν κόσμο γεμάτο δυνατότητες και υποσχέσεις. Όμως, όπως συχνά συμβαίνει στη ζωή, ο δρόμος προς το μεγαλείο σπάνια είναι ομαλός. Για την Καρλώτα οι δυσκολίες που την περίμεναν θα δοκίμαζαν το κουράγιο, την αποφασιστικότητα και την ίδια της την πίστη. Και όλα θα ξεκινούσαν με την ανάληψη ενός θέματος που θα αποδεικνύονταν πολύ βαρύ για να το σηκώσει. Η ζωή της Καρλώτας της Κύπρου άλλαξε για πάντα στις 28 Ιουλίου του 1458, όταν ο πατέρας της, ο Ιωάννης ο Δεύτερος της Κύπρου, απεβίωσε ξαφνικά. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, η Καρλώτα έγινε η πρώτη βασίλισσα της Κύπρου από τη δυναστεία των Λουζινιάν. Ήταν μια τεράστια ευθύνη για τους νεαρούς ώμους της, αλλά ήταν αποφασισμένη να αποδείξει ότι ήταν άξια για το καθήκον. Με την Ελένη Παλαιολογίνα στο πλευρό της, ως σύμβουλο, η Καρλώτα ξεκίνησε τη βασιλεία της με αισιοδοξία και ελπίδα. Η στέψη της Καρλώτας πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1458 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Λευκοσία. Ήταν μια λαμπρή τελετή γεμάτη πομπές και τελετουργικά που σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την Κύπρο. Καθώς η Καρλώτα περπατούσε κατά μήκος του διαδρόμου ντυμένη με πλούσια υφάσματα και στολισμένη με πολύτιμους λίθους, ήταν η επιτομή της βασιλικής χάρης και αξιοπρέπειας. Όμως, κάτω από την επιφάνεια υπήρχαν ήδη σημάδια των προβλημάτων που θα ακολουθούσαν. Πολλοί από τους ευγενείς αμφισβητούσαν την ικανότητα της Καρλώτας να κυβερνήσει, θεωρώντας την πολύ νέα και άπειρη. Άλλοι ψιθύριζαν για τα δικαιώματα του ετεροθαλούς αδελφού της, του Ιάκωβου του Δευτέρου της Κύπρου, στο θρόνο. Παρά τις αμφιβολίες τους, η Καρλώτα ήταν αποφασισμένη να αποδείξει ότι ήταν μια άξια ηγέτιδα. Η βασιλεία της Καρλώτας δοκιμάστηκε σύντομα από την αυξανόμενη φιλοδοξία του ετεροθαλούς αδελφού της, του Ιάκωβου. Παρά το γεγονός ότι ήταν όθος, ο Ιάκωβος είχε σημαντική υποστήριξη μεταξύ της κυπριακής αριστοκρατίας και είχε τη φιλοδοξία να διεκδικήσει το θρόνο για τον εαυτό του. Καθώς οι μήνες περνούσαν, οι εντάσεις μεταξύ των δύο αδελφών κλιμακώνονταν, με τον Ιάκωβο να αμφισβητεί όλο και πιο ανοιχτά την εξουσία της Καρλώτας. Η Καρλώτα προσπάθησε να ενισχύσει τη θέση της αναζητώντας ισχυρούς συμμάχους. Το 1459 παντρεύτηκε το Λουδοβίκο της Σαβοίας, ελπίζοντας ότι ο γάμος θα εδραίωνε την εξουσία της και θα αποθάρρυνε τους αντιπάλους της. Όμως, ακόμη και αυτό δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει τον Ιάκωβο, ο οποίος είχε αρχίσει να συγκεντρώνει στρατεύματα και να σχεδιάζει να καταλάβει το θρόνο με τη βία. Παρά τις προσπάθειες της Καρλώτας, η τύχη γύρισε εναντίον της. Το 1460 ο Ιάκωβος με τη βοήθεια Αιγυπτιακών στρατευμάτων κατέλαβε τη Λευκωσία και την Αμόχωστο. Η Καρλώτα αναγκάστηκε να οχυρωθεί στο κάστρο της Κερίνιας, όπου πολιορκήθηκε για 3 ολόκληρα χρόνια. Παρά την ανθεκτικότητα και το κουράγιο της, η θέση της ήταν μη βιώσιμη. Το 1463 η Καρλώτα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο και να αναζητήσει καταφύγιο στην Ιταλία, αφήνοντας το βασίλειό της στα χέρια του ετεροθαλούς αδελφού της. Ήταν ένα πικρό ποτήριο για την Καρλώτα. Μέσα σε λίγα χρόνια είχε χάσει το σύζυγό της, το στέμα της και την ίδια της την πατρίδα. Όμως, ακόμη και στην εξορία αρνήθηκε να παραιτηθεί. Από τη βάση της στη Ρώμη, η Καρλώτα συνέχισε να αγωνίζεται για τα δικαιώματά της, ελπίζοντας μια μέρα να ανακτήσει αυτό που της είχε αφαιρεθεί άδικα. Ήταν μια μάχη που θα συνέχιζε να δίνει για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη και καθώς η ελπίδα για επιτυχία εξασθενούσε με κάθε χρόνο που περνούσε. Η ιστορία της Καρλώτας της Κύπρου είναι μια ιστορία θάρρους, αντοχής και τραγωδίας. Παρά τις αντικσότητες που αντιμετώπισε από την αμφισβήτηση της εξουσίας της μέχρι την εξορία από το βασίλειό της, η Καρλώτα δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό. Η ζωή της αποτελούσε μαρτυρία της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου πνεύματος μπροστά σε ακατανίκητες δυσκολίες. Καθώς αναλογιζόμαστε το ταξίδι της, μένουμε με ένα εναγώνιο ερώτημα. Τι θα μπορούσε να είχε επιτύχει η Καρλώτα αν της είχε δοθεί ευκαιρία να κυβερνήσει ανεμπόδιστη? Η ζωή της μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε βαθύτερα τις πολύπλοκες δυναμικές της εξουσίας, της φιλοδοξίας και της ανθρώπινης ανθεκτικότητας. Η Καρλώτα υπήρξε μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της. Σε μια περίοδο που κυριαρχούσαν οι άντρες, τόλμησε να διεκδικήσει τη θέση που της άξιζε. Η ιστορία της μας θυμίζει τους αγώνες που αντιμετώπισαν πολλές γυναίκες ηγέτιδες στο πέρασμα των αιώνων και τα εμπόδια που πολλές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ακόμη και σήμερα.
Thank you. τόρμας φορείς τις ώρες σου κατάστηθα μυρμήθια που μέσα ξυφυτρώνουν συν έναν ορτήν πετύχια. Μα θαύμαστοι φωνάζουσε χάνονται στα βολίτια. Μην το δεις τα λόγια σου και μη στα παραμύθια. Σαν άλογα Αγίων οι ανέμοι, το χώμα να νιέ στα δυο έχανε τούν ο κόσμος κι οι κάποτες που φύτρωνεν επόροβους εθιόσμος έναν γεννήκαν οι καμοί που βαρύ στην ανέμοι. Ολόνυχτου κοσίνησαν μαξούλιν το μαράζιν βρυμίδι δεν πως πάζετουν φιλάριν τυλιμένων. Μίλα που έκρουσεν παντές καυτών καταραμένων κι ο δεν το άντεχαν ξανά τα μένα το μοιράζει. Νυχτώμες ουρανούν ψυχές που πάνω αστερούθια. Μη τσάει κόμι το λεδρόν φαρκούνται πως εν άλλοι. Βαρνάβας που τον ουρανόν για λόγου τους υψάλλει. Ανάπαυση θυμού κερνούν όψε τα αγγελούθια. Δράξε ψυχά χαμέ τριφύλιε κι αμαρτάνο. Σφινώνουν στα ματόφυλλα δίπλα τα χίλια χρόνια του προχριστού και τα πίσων γίνηκα συναλόνια. Δίκλα και γίνου πίστευτος που τα θωρείς που πάνω.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.